Καλησπέρα κύριε Κριτσοτάκη, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα κυρία Βαγεθιανάκη, καλησπέρα και στους ακροατές.
Να είστε καλά που είστε κοντά μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αφορμή μας δίνει για αυτή τη ραδιοφωνική μας και τηλεφωνική μας συνάντηση μία εκδήλωση ή ένα σεμινάριο, αν θέλετε, που αφορά τους νοσηλευτές, αλλά και όλους εμάς, την ασφάλεια των ασθενών στα νοσοκομεία. Βέβαια, ελπίζουμε κύριε Κριτσοτάκη να μην είμαστε ποτέ ασθενείς και να χρειαστούμε νοσηλεία, αλλά νομίζω ότι όλα λίγο πολύ είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και έχετε και κάποιες ενδιαφέρουσες, νομίζω, πληροφορίες να δώσετε σχετικά.
Έτσι είναι. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε. Μακάρι κανένας άνθρωπος να μην έχει ποτέ ανάγκη τις ανάγκες και τις υπηρεσίες μας, παρά μόνο για λόγους προληπτικούς, αν θέλετε. Δυστυχώς η ζωή είναι πιο σύνθετη και πιο δύσκολη, οπότε όλοι κάποια στιγμή έχουμε ανάγκη το σύστημα υγείας. Και πράγματι μεθαύριο την Πέμπτη οργανώνεται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ράτζερς από την Αμερική ένα σεμινάριο, το οποίο αφορά ακριβώς αυτό το πράγμα που είπατε, αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων που υπάρχουν στην υγεία στην Ελλάδα και στη ΣΥΠΑ, και με μια έμφαση στη φροντίδα υγείας. Εκεί θα παρουσιάσουμε μια εργασία πολύ πρωτοποριακή που έχει γίνει σε 7 νοσοκομεία της Ελλάδος, εκ των οποίων τα 4 βρίσκονται στην Κρήτη. Είναι τα νοσοκομεία που βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου, 2 νοσοκομεία από την Αθήνα και ένα νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό της Λάρισας, στο οποίο διερευνούμε κατά πόσο οργανωσιακά χαρακτηριστικά των νοσοκομείων σχετίζονται με το πόσο μιλάμε στο τέλος και πόσο αναδεικνύουμε προβλήματα με την ασφάλεια των ασθενών.
Ωραία, για να το καταλάβουμε κύριε Κριτσοτάκη, καταρχήν λέγοντας για τον ομό Λασιθίου, είναι ας πούμε το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου παραδείγματος χάρη και...
Είναι το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, νοσοκομείο Σιτίας, νοσοκομείο Ιεράπετρας, είναι και το κέντρο υγείας που είναι πρωτοβάθμιο νοσοκομείο, να το πούμε έτσι, που βρίσκεται στη Νεάπολη.
Στη Νεάπολη. Ωραία. Και τα υπόλοιπα νοσοκομεία που μας αναφέρατε από την υπόλοιπη χώρα. Εξετάζεται λοιπόν η επίπτωση που έχει στους ασθενείς οι διακρίσεις που γίνονται, και θέλουμε να μας το εξηγήσετε λίγο καλύτερα αυτό. Ναι.
Ακριβώς. Τι γίνεται καταρχάς. Έγινε μια προσπάθεια να καταγραφούν ορισμένα οργανωσιακά χαρακτηριστικά που έχουν τα νοσοκομεία. Ο τρόπος που το κάναμε αυτό είναι ένας πολύ αξιόπιστος τρόπος, ο οποίος χρησιμοποιείται παγκοσμίως και μάλιστα στην Αμερική χρησιμοποιείται για να γίνει η πιστοποίηση των νοσοκομείων. Δηλαδή, ακριβώς όπως κάνουν την πιστοποίηση των νοσοκομείων στην Αμερική, κάναμε και εμείς την κατηγοριοποίηση, γιατί δεν είναι επίσημη πιστοποίηση, των τμήματων και των νοσοκομείων μας εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ουσιαστικά τι γίνεται, οι νοσηλευτές καλούνται να βαθμολογήσουν το χώρο που εργάζονται σε 5 κυρίως θέματα. Ποια είναι αυτά? Κατά πόσο συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, κατά πόσο υπάρχουν πρότυπα προκαθορισμένα ποιότητας παροχής φροντίδας, κατά πόσο ασκείται η ηγεσία και όχι μόνο management από τους προϊστάμενους και όσους βρίσκονται σε θέση αυτή, δηλαδή στα νοσοκομεία, κατά πόσο υπάρχει στελέχωση και επάρκεια πόρων, και ποια είναι η ποιότητα της επαγγελματικής σχέσης των νοσηλευτών και των γιατρών και του ιατρικού προσωπικού. Όσο υψηλότερες οι απαντήσεις σε αυτούς τους 5 δείχτες, τόσο καλύτερο το περιβάλλον εργασίας. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε ελκυστικό περιβάλλον εργασίας, σε μεικτό ή σε μη ελκυστικό, και προφανώς μας έχουν δείξει όλες οι μελέτες και οι δικοί μας ότι όταν το περιβάλλον εργασίας είναι ελκυστικό, τότε έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε διάφορους δείχτες που σχετίζονται με τους ασθενείς.
Ότι επειδή είναι δηλαδή ένας κύκλος, ο ένας εξαρτάται από τον άλλο, ότι αν είναι και σε ένα καλό περιβάλλον οι νοσηλευτές, λέτε, θα έχουν καλύτερη αντιμετώπιση και οι ασθενείς.
Χοντρικά είναι αυτό το πράγμα που λέτε, αλλά ουσιαστικά, ναι, επί της ουσίας είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Αλλά για παράδειγμα, όπου υπάρχει κάτι που είναι και αναμενόμενο, όπου υπάρχει καλύτερη στελέχωση, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όταν σε νοσοκομεία ή σε τμήματα που οι νοσηλευτές συμμετέχουν ενεργά στην άσκηση διοικητικών και κλινικών καθηκόντων και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων, τότε έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όταν έχουμε καλές σχέσεις μεταξύ των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Mm. Αυτό ουσιαστικά μας δείχνει πλήθος μελετών σε πάρα πολλές χώρες και εδώ πέρα στην Ελλάδα πλέον μέσα από τις δικές μας μελέτες. Mm-hmm.
Ναι, σας το λέω αυτό κύριε Κρητσοτάκη, γιατί αρκετές φορές έχουμε γίνει αποδέκτες έτσι παραπώνων για μη καλή συνεργασία μεταξύ του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού. Οι μεν θεωρούν τους δε και το ανάποδο ότι παίρνουν ίσως παραπάνω πρωτοβουλίες από ό,τι χρειάζεται για το ρόλο τους, και βέβαια είναι και ο ασθενής στο κρεβάτι έτσι που περιμένει να θεραπευτεί.
Κοιτάξτε να σας πω από την εμπειρία μου, και ενώ τώρα με το δεύτερο καπέλο που φοράω, με αυτό του Προέδρου της Ένωσης των Νοσηλευτών, mm-hmm. ευτυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Δεν έχουμε στο κλινικό κομμάτι τέτοια προβλήματα. Το αντίθετο θα έλεγα, ότι στην Ελλάδα είναι πιο συνηθισμένο το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό να έχει καλές σχέσεις mm-hmm. όταν το συγκρίνουμε με άλλες χώρες. Και αυτό νομίζω ότι αντανακλά ουσιαστικά και τις κοινωνικές σχέσεις που έχουμε, δηλαδή που είμαστε πιο εξωστρεφείς, που έχουμε καλύτερη διάθεση επικοινωνίας σε σχέση με άλλους λαούς. Mm-hmm. Αλλού τα πράγματα είναι λίγο πιο μαζεμένα, θα το έλεγα. Είναι πιο επαγγελματικά, πιο αποστηρωμένα. Εδώ πέρα δεν είναι έτσι. Και αυτό είναι προς όφελος των ασθενών στο τέλος, γιατί υπάρχει καλύτερη συνεργασία. Υπάρχει το θάρρος, υπάρχει η άνεση να μπορούμε να επικοινωνήσουμε για όποια προβλήματα δημιουργούνται και να τα λύσουμε επί τόπου.
Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, κύριε Κρητσοτάκη, πώς είναι και το θέμα, η σύγκριση μάλλον που έρχεται μοιραία με άλλες χώρες. Και είπατε τώρα, ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες που αναφέρατε λόγω του Πανεπιστημίου και της έρευνας, που εκεί ξέρουμε ότι, από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε δηλαδή, ότι είναι κάπως ιδιόμορφο το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. Έτσι, αν είσαι ασφαλισμένος, πόσα πληρώνεις, που πας, η πρόσβασή σου.
Ακριβώς. Όπως τα λέτε, καταρχάς είναι ιδιωτικό, με την έννοια ότι αν δεν έχεις ασφάλιση δεν έχεις καμία πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ενώ σε εμάς στον αντίποδα είναι δημόσιο και έχεις πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, κάτι που είναι σωστό. Έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί μας έχουν δείξει πάρα πολλές μελέτες, εκτός δηλαδή από τον ανθρώπινο χαρακτήρα, ότι μακροπρόθεσμα το σύστημα υγείας επιβαρύνεται λιγότερο όταν καταφέρνεις να έχεις σε όλους μια πρόσβαση ισότιμη, γιατί σημαίνει ότι πιάνεις τα προβλήματα νωρίς. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα όμως είναι ένας δείκτης που συστηματικά είμαστε χαμηλά, mm-hmm. είναι η υποστελέχωση των νοσοκομείων μας. Δυστυχώς, σε σχέση με τις χώρες που βρισκόμαστε στις χαμηλότερες θέσεις στελέχωσης. Φανταστείτε ότι έχουμε περίπου 3 νοσηλευτές ανά 1.000 άτομα, όταν ο μέσος όρος στις άλλες χώρες είναι περίπου 10 και οι καλύτερες χώρες, οι σκανδιναβικές, έχουν γύρω στα 18. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα αγκάθι του δημόσιου σύστηματος υγείας, το οποίο μοιραία σε μερικά πράγματα δεν μας αφήνει να παρέχουμε την προσοχή στο επίπεδο που θα έπρεπε και θα θέλαμε.
Τρεις νοσηλευτές όμως είναι πάρα πολύ λίγοι για τα χίλια άτομα, 1.000 ασθενείς. Έτσι.
Ναι, έχω αναπληθυσμό πάει αυτό. Αναπληθυσμό. Είναι ο ίδιος δείκτης από τον ΟΑΣΑ για όλους μας. Είναι κοινός δείκτης δηλαδή για όλες τις χώρες. Φανταστείτε ότι είμαστε τόσο χαμηλά που είμαστε δίπλα στις χώρες όπως η Ινδία για παράδειγμα. Δηλαδή η σύγκρισή μας η άμεση είναι η Ινδία. Για να σας δώσω να καταλάβετε.
Καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Ενώ οι άλλες χώρες που αναφέρατε, εννοείται,
έχουν
πούμε, είπατε,
3-6 φορές παραπάνω νοσηλευτικό προσωπικό.
Και εννοείται περίπου ποιες χώρες. Όχι, εκτός από τις σκανδιναβικές που μας είπατε.
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται στο μέσο όρο, βεβαίως, που είναι γύρω στο 10.
Ναι.
8, 10, 12, εκεί πέρα. Γιατί αυτά μπορεί να αλλάξουν και χρονιά τη χρονιά, αλλά οι αριθμοί και οι θέσεις και η κατάταξη παραμένει η ίδια. Η Ελλάδα συστηματικά δυστυχώς βρίσκεται σε συνθήκες, θα το χαρακτήριζα εγώ προσωπικά, ακραίας υποστελέχωσης, όλα τα χρόνια, διαχρονικά δηλαδή έχουμε αυτό το πρόβλημα.
Ναι. Ακόμα και τώρα με την πανδημία, κύριε Κρητσοτάκη, που έγιναν κάποιες προσλήψεις, έχει ανατραπεί αυτός ο συσχετισμός ή όχι?
Καταρχάς, σας ευχαριστώ που το θέτετε το θέμα, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι όντως τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες από το Υπουργείο να ανοίξουν θέσεις και πάρα πολλές προσπάθειες από εμάς να καλυφθούν οι θέσεις. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι παίρναμε τηλέφωνο κυριολεκτικά παιδιά που ξέραμε ότι έχουν τελειώσει κάποια στιγμή τις σπουδές τους και 10 χρόνια πριν και είχαν μια έτερη απασχόληση. Δηλαδή, μπορεί να δούλευαν σε ένα μαγαζί δικό τους και τους παρακαλέσαμε, αν θέλετε, να έρθουν να ενταχθούν στο σύστημα υγείας αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη περίοδο. Τώρα τι έχει γίνει? Προφανώς υπάρχει μια καλύτερη αναλογία, η οποία όμως εξανεμίστηκε κατά κάποιο τρόπο, γιατί υπήρχαν και συνταξιοδοτήσεις και χρησιμοποιήθηκαν τα παραπάνω άτομα για να ανοίξουν κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας τα οποία χρειαζόταν. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο οι αναλογίες μας μείνανε οι ίδιες. Είναι καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή όσο περισσότεροι μπαίνουν τόσο καλύτερα, αλλά όχι τόσο σημαντικά καλύτερα που να μας αλλάξουν τη θέση, αν θέλετε, την κατηγοριοποίηση.
Ναι. Καταλάβαμε πώς το λέτε. Επειδή είχαμε ρωτήσει, είχαμε φιλοξενήσει πρόσφατα την κυρία Μπορμπουδάκη, τη διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, και μας είχε πει όσον αφορά στο θέμα των προσλήψεων ότι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει οι προκηρύξεις και όλοι αυτοί που ήταν διαθέσιμοι για να προσληφθούν προσελήφθησαν τελικά.
Δηλαδή, ότι είναι ακριβώς έτσι.
Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή, διαθέσιμο προσωπικό για να προσληφθεί.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε κόσμο τώρα πλέον και δεν βρίσκουμε. Ναι. Και μου δίνετε η αφορμή, αν μου επιτρέπετε, επειδή πλησιάζουν και οι Πανελλήνιες και τα παιδιά θα κάνουν το μηχανογραφικό τους, να δηλώσουν τα τμήματα νοσηλευτικής. Εκτός ότι είναι πολύ ωραία επιστήμη, έχει και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
Έχει γίνει περιζήτητη. Δεν ξέρουμε αν γίνει περιζήτητη από τους μαθητές που τα συμπληρώσαν.
Παραδοσιακά δεν έχουμε πρόβλημα. Όλα τα τμήματα της Ελλάδος υπερσυμπληρώνουν τον αριθμό που θέλουν. Δεν το συζητώ. Ναι. Έχουμε δηλαδή. Υπάρχει ζήτηση. Ναι.
Αλλά τώρα θα υπάρχει και απορρόφηση, έτσι, ότι υπάρχει ζήτηση. Κύριε Κριτσοτάκη, όμως, μήπως αυτό όμως είναι και... ας μην πούμε ευκαιριακό, είναι λόγω αυτής της έκτακτης υγειονομικής κρίσης. Θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στο σύστημα υγείας της χώρας?
Ναι, πιστεύω ότι θα μείνουν καταρχάς, ανεξάρτητα από το αν θα πρέπει, ας πούμε, να πάνε μέσα από μια προκήρυξη ΑΣΕΠΗ οτιδήποτε, δηλαδή για να ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τους νόμους του κράτους. Θα μείνουν στο σύστημα υγείας, γιατί το σύστημα υγείας τους έχει ανάγκη. Δεν μπορεί να φύγει πλέον, έχει μάθει να λειτουργεί και με τα επιπλέον άτομα. Οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν βαθιά προβληματικό. Mm-hmm. Αλλά έτσι κι αλλιώς χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερα άτομα. Δηλαδή είναι και οι καινούργιοι αποφοιτοί μας θα απορροφηθούν απευθείας.
Ναι. Οπότε ελπίζοντας ότι όταν τελειώσει αυτή η κρίση, κύριε Κριτσοτάκη, τα άτομα που έχουν μπει και δεν θα λειτουργούν αυτές οι αίθουσες, οι θάλαμοι COVID, ξέρετε, όλη αυτή η προετοιμασία που έγινε για να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός, όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να διοχετευτούν ύστερα στην κανονικότητα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της παροχής υγείας στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, και οι γιατροί και οι νοσηλευτές.
Αν μου επιτρέπετε να σας πω το εξής, όντως θα διοχετευτούν καταρχάς, γιατί έτσι κι αλλιώς οι συνθήκες της υποστελέχωσης παραμένουν. Δηλαδή τι εννοώ, ότι ακόμα και τώρα οι συνάδελφοι, παρά τα καινούργια άτομα που έχουν πει, δεν παίρνουν τα ρεπό τους κανονικά. Δηλαδή υπάρχουν νοσοκομεία στην Κρήτη που χρωστάνε αυτή τη στιγμή χιλιάδες ρεπό στο νοσηλευτικό προσωπικό. Mm-hmm. Γιατί για να μπορέσει να βγουν οι βάρδιες, που είναι η πρώτη μας προτεραιότητα πάντα, πολλές φορές δουλεύουν με ένα ή με κανένα ρεπό για πάρα πολλές μέρες. Συνεπώς ουσιαστικά θα φύγει λίγο αυτή η βαθιά πίεση που υπάρχει τώρα, για να επιστρέψουμε όχι πάλι στην κανονικότητα, δηλαδή σε μια κανονικότητα η οποία πάλι δεν ήταν κανονική όμως. Αυτό είναι σαφές. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσλήψεις, θα πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός μερικών πραγμάτων, να το πούμε έτσι.
Αυτό, και ίσως ο κορονοϊός βοήθησε έτσι να... κάποια πράγματα να τρέξουν πιο γρήγορα, κύριε Κριτσοτάκη, και στράφηκε και η προσοχή και η δική μας, των πολιτών δηλαδή, σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή. Μιλάμε για τις... θα μου πείτε και ποιοι δεν μπορούν σε ένα νοσοκομείο τώρα που λειτουργούν και υπάρχουν μονάδες COVID και meth COVID, έτσι. Νομίζω ότι όλοι στο νοσοκομείο επιβαρύνονται σχετικά, έτσι, προκειμένου να τα βγάλουν πέρα. Οπότε λοιπόν αυτή η έρευνα, κύριε Κριτσοτάκη, που θα παρουσιάσετε, μας δείχνει, ναι, ότι θέλουμε δουλειά βέβαια, Η αλήθεια είναι.
Σε μερικά σημεία είμαστε πάρα πολύ καλά. Σε μερικά σημεία είμαστε πάρα πολύ καλά. Ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Αυτό είναι με να πάει η γιαρχή μου. Στο κομμάτι της υποστελέχωσης, για να μην πω υποστελέχωσης, έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Ναι. Αλλά παρά την υποστελέχωση, γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, δηλαδή τα πρωτόκολλα, τα κλινικά πρωτόκολλα, να σας το πω έτσι, κλινικοί εκπαιδευτές, οι διαδικασίες, οι προτυποποιημένες, να τηρούνται παρά τις δυσκολίες. Προφανώς βέβαια δεν είναι όλα τώρα στο ίδιο επίπεδο. Υπάρχουν κλινικές και τμήματα που είναι καλύτερα, περισσότερο ή λιγότερο. Υπάρχουν πάντως πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε.
Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Κριτσοτάκη, τώρα που το λέτε αυτό. Σε επίπεδο Κρήτης, δηλαδή τα νοσοκομεία και το κέντρο υγείας που εξετάσατε από την Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, είδατε ως σύνολο, είδατε και χωριστά?
Δεν κάναμε χωριστά αναλύσεις, να πω την αλήθεια μου, γιατί δεν ήταν αυτός ο σκοπός μας. Ίσως να γίνει σε δεύτερο χρόνο και μου δίνετε την αφορμή να σας πω την αλήθεια μου.
Γιατί μας θα είχε ένα ενδιαφέρον.
Ναι, θα είχε ενδιαφέρον. Έχετε δίκιο, δεν το έχουμε κάνει. Γιατί μας ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή να δούμε τι γίνεται γενικά. Δηλαδή, σαν μια βασική αρχή, να το πω έτσι. Πού λειτουργούν τα πράγματα καλύτερα. Και αυτό όντως καταφέραμε πλέον και το είδαμε. Έχουμε τις ενδείξεις που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τις προτάσεις μας στις νοσηλευτικές υπηρεσίες.
Ναι, ούτως ή άλλως και αυτό είναι σημαντικό. Οπότε σε ένα δεύτερο χρόνο, γιατί όχι να υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κριτσοτάκη, για τα πολύ χρήσιμα που μας είπατε και την εικόνα που μας βοηθήσατε να σχηματίσουμε και για το δικό μας σύστημα υγείας, αλλά και για άλλων χωρών και τους συσχετισμούς στους οποίους αναφερθήκατε, λέγοντας βέβαια ότι ελπίζουμε να είστε χωρίς πίεση δουλειάς, όχι χωρίς δουλειά, χωρίς πίεση εργασιακή, από την άποψη ότι θα χρειάζεται και ο κόσμος να προστρέχει στα νοσοκομεία ή τέλος πάντων, αν αυτό χρειαστεί, να είναι για λόγους όχι δύσκολους και πολύ σοβαρούς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια καταρχάς. Απλά θα ήθελα να πω ότι ξέρετε, ο COVID, όλα αυτά που έχουν γίνει τελευταία χρονιά, όντως μας έβγαλε λίγο από την καθημερινότητα και από την κανονικότητα. Όμως από την άλλη, η δουλειά του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία πάντα η ίδια παραμένει κατά βάθος. Δηλαδή, απλά τώρα έγινε, να το πω έτσι, πιο ευρέως γνωστή. Δηλαδή, κάθε μέρα έχουμε περιπτώσεις που μπορούμε να αντιμετωπίζουμε λιμωδινοσήματα τα οποία δεν είναι γνωστά στην Ελλάδα, είναι πολύ σπάνια. Δηλαδή, όλα αυτά είναι μια καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε μόνο τώρα. Και είναι σημαντικό, δηλαδή το σχολιάζουμε μεταξύ μας καμιά φορά, ότι ευτυχώς κάποιος κατάλαβε τώρα τι δουλειά κάνουμε, να το πω έτσι.
Ναι, είναι και αυτό ένα παράπονο βέβαια, κύριε Κριτσοτάκη.
Θα το έλεγα, παράπονο, να μην το κλείσουμε με παράπονο, αλλά μπάς με τόσο είναι χαρά
διαπίστωση,
που έγινε.
Μια διαπίστωση, είναι μια διαπίστωση. Καλή συνέχεια, κύριε Κριτσοτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό κουράγιο ευχόμαστε.
Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά.